VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar, apa kabar? Welcome to VOA Weekend yang kami siarkan dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Bersama saya, Bani Rahayu.
Dan saya, Rifan Dwi Astono. Dalam edisi hari Minggu 6 Oktober ini, seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita ringan, namun berisi untuk Anda. Di antaranya,
di Bogor ada klinik yang merawat pasien yang berjuang untuk menghentikan kecanduan judi.
Ada yang depresi karena memang tidak mampu membayar, dan kemudian sampai akhirnya ada yang mau bunuh diri juga.
Kita mampir ke desa Varvara di Bulgaria, di mana terdapat pertunjukan tari api.
Kami tahu sejarah tari Nestinari merupakan ritual pagan.
Ini ada update juga dari dunia perfilman. Jadi ada film horor yang bisa membantu penontonnya menemukan Tuhan. Wah, gimana ya maksudnya?
Remember, before we get started, whatever it says to you, do not listen to it.
Ban, gimana nih weekendnya sejauh ini?
Agak kecewa nih, Van.
Waduh, kenapa nih?
Karena aku kehabisan tiket konser Billie Eilish nih, yang lagi tour album barunya. Jadi tiketnya itu sold out hampir di semua lokasi dia manggung.
Tapi buat pendengar yang kurang familiar nih, sebenarnya apa sih yang membuat Billie Eilish nih begitu digandrungi terutama sama anak-anak muda, Ban?
Yang jelas nggak cuma karena suaranya bagus ya, tapi liriknya dinilai relatable nih sama anak-anak muda sekarang. Dan fashion dia juga kayaknya beda dari yang lain gitu ya, karena dia mengedepankan body positivity.
Nah kalau kamu sendiri apa nih lagu yang bikin kecanduan dari seorang Billie Eilish?
Tentunya karena dia baru ngeluarin album baru. Dan mungkin sebagian pendengar ada yang udah pernah denger juga nih. Judulnya Birds of a Feather.
Nah kalau kecanduan lagu kayaknya aman ya. Yang jangan sampai kejadian itu adalah kecanduan judol alias judi online.
Iya, online ataupun offline. Ini kalau kata Bang Roma nih, judi itu meracuni kehidupan.
Meracuni kehidupan. Wah, ini cocok banget nih untuk masuk Soneta Group ya. Buktinya memang kalau kata data pemerintah itu menunjukkan bahwa sekitar 3,7 juta orang Indonesia itu terlibat dalam perjudian loh tahun lalu, Ban. Wah. Dengan jumlah taruhan ini mencapai lebih dari 300 triliun rupiah. Kaya ya orang Indonesia ini ternyata.
Tapi Divan, di kota Bogor ada sebuah klinik di rumah sakit jiwa yang merawat pasien-pasien yang tengah berjuang menghentikan kecanduan judi mereka. Kita simak yuk laporannya. Ketika istri Surya, seorang penjual makanan ringan, bertanya mengapa dia berhenti mengirim uang ke kampung halamannya di Jawa Barat, Surya pun menangis dan mengaku bahwa dirinya kecanduan judi. Dia telah menghabiskan lebih dari 182 juta rupiah. Tanpa menyebutkan nama aslinya, ayah dua anak berusia 36 tahun itu mengatakan, "Waktu saya kalah besar, saya bertekad untuk memenangkan lagi uang yang sudah hilang. Bagaimanapun caranya, bahkan meski saya harus pinjam uang." Meskipun judi adalah aktivitas ilegal, dengan hukuman penjara hingga 6 tahun, data pemerintah menunjukkan bahwa sekitar 3,7 juta orang Indonesia terlibat dalam perjudian tahun lalu, dengan jumlah taruhan mencapai lebih dari 304 triliun rupiah. Angka tersebut mendorong Presiden Jokowi untuk membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online. Pemerintah juga menginstruksikan penyedia layanan telekomunikasi untuk memblokir situs-situs perjudian di luar negeri yang biasanya berbasis di Kamboja dan Filipina. Beberapa layanan VPN yang digunakan para penjudi untuk menerobos firewall situs-situs luar negeri masuk ke dalam daftar blokir. Namun, para penjudi yang fanatik masih dapat bertaruh melalui ponsel mereka atau melalui bandar judi ilegal. Meminjam uang dari rentenir pun tidak sulit. Penghasilan Surya mencapai 4 juta rupiah per bulan di Bandung. Tetapi, begitu dia mulai berjudi, dia hanya mampu membawa pulang 1 juta rupiah ke rumahnya. Dia akan bermain game judi di ponselnya hingga subuh dan menghambur-hamburkan uang hasil jerih payahnya. Ia mengatakan, bahkan saat Anda menang, uangnya akan habis seketika. Sekarang, saya lebih memilih memberikan uang kepada istri saya. Eno Saputra, seorang penjual sayur berusia 36 tahun di Sumatera Selatan, mulai membeli tiket lotre 5 tahun yang lalu. Namun, sekarang dia sudah kecanduan judi online. Dia menghabiskan setidaknya 100 ribu rupiah per hari untuk berjudi dan pernah memenangkan 8 juta rupiah. Tapi biasanya, ia merugi. Ayah tiga anak itu mengungkapkan, dari lubuk hati yang terdalam, saya ingin berhenti demi anak-anak saya. Saya tahu ini salah dan dilarang oleh agama saya, katanya. Ada harapan bagi para pecandu judi di Bogor, di mana sebuah klinik di rumah sakit jiwa telah merawat pasien yang berjuang untuk menghentikan kecanduan judi mereka sejak awal tahun ini. Sejauh ini, 19 pecandu telah memperoleh konseling dan terapi untuk mengatasi kecemasan, paranoia, gangguan tidur, dan keinginan untuk bunuh diri. Kata Novarianti Yusuf, Direktur Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi.
Macam-macam yang datang ke sini. Ada yang depresi karena memang tidak mampu membayar, dan kemudian sampai akhirnya ada yang mau bunuh diri juga ada. I believe this is the tip of the iceberg. Karena itu tadi, satu, belum semua paham bahwa gambling is a disorder. Gitu ya, artinya gambling addiction ya. Gambling addiction is a disorder. Itu kan belum semua paham. Dan bahwa this gambling addiction disorder ada yang sifatnya offline, tapi juga online. Nah ini lain lagi edukasinya untuk menjelaskan ke masyarakat tentang kondisi ini.
Rumah sakit itu kini sedang melakukan penelitian untuk mengumpulkan data terkait berapa banyak orang Indonesia yang kecanduan judi. Sementara itu, Surya telah berhenti berjudi. Tidak ada yang menjadi kaya dari judi online. Sekarang saya sudah belajar dari pengalaman saya, ujarnya. Gogon, seorang mantan pecandu judi online, mengatakan,
jadi menurut gue perspektif orang terhadap keinstanan dapat duit itu, lalu merasa itu jadi solusi akan dia yang pengen cepat dapat duit instan, pengen dapat duit apa ya, dia butuh sesuatu, gimana caranya gue buat dapat duit instan, ya gue main itu aja gitu. Untuk teman-teman siapapun itu, bahwa sedini mungkin kalau misalkan udah ngerasa nggak bisa, baiknya sih dibantu sama orang yang dirasa bisa bantu gitu. Jadi jangan mencoba menyelesaikan sendiri, apalagi dengan pinjol.
Namun, bagi pecandu lain seperti Eno, melepaskan diri dari kebiasaan itu bukanlah hal yang mudah. Ini hal yang bodoh untuk dilakukan. Tapi saya, kecanduan, pungkasnya. Tim VOA melaporkan.
Masih di VOA Weekend bersama Bani dan Rifan.
Tadi kita lagi bahas candu kan ya. Kalau kata anak zaman sekarang, tercandu-candu atau tergila-gila gitu ya.
Geli ya. Ini memang istilah netizen banget sih. Selain lagu, makanan juga tentunya bisa jadi sumber tercandu-candu, ya gak sih?
Betul, aku sih bukan lagi tercandu-candu ya, tapi lagi penasaran banget sama yang lagi viral, yaitu coklat Dubai.
Waduh, ini sampai bosen dengar permintaan Bani pengen makan coklat Dubai.
Karena susah banget nyarinya.
Tapi iya sih, tapi ini pertanyaannya adalah, coklat Dubai itu kayak gimana? Itu coklat isinya kota Dubai, atau apa, kayak tahu isi Sumedang?
Jadi ini coklat yang berasal dari sebuah toko coklat di Dubai.
Oh,
yang mereka tuh menjual coklat batangan biasa sih sebenarnya. Tapi ada isiannya, yaitu ketaifi, alias adonan pastry yang bentuknya tuh kayak bihun gitu. Tapi begitu dipanasin, dia tuh jadi crispy kan. Terus dicampur sama selai pistachio. Jadi isiannya itu begitu kamu gigit coklatnya, kris-kris banget gitu.
Waduh, kayaknya enak juga sih ya. Walau harus sadar diri nih, jangan makan banyak-banyak. Kalorinya soalnya pasti gede banget tuh kan.
Bener banget. Nah, harus penuh tanggung jawab ya biar tetap sehat.
Betul.
Nah, dari Dubai kita terbang ke Bulgaria. Kali ini kita bakal main ke sebuah desa di Bulgaria yang namanya desa Varvara. Varvara atau Barbara ya?
Wah, ini harus ditanyain ya ke mamahnya nih. Waktu ngelahirin pakai B apa pakai V? Nah, jadi ada sebuah tradisi kuno dan sakral di desa Varvara Bulgaria ini yang berlanjut hingga malam hari. Setiap tahun, desa ini menjadi tuan rumah pertunjukan meriah di mana penduduk setempat ikut serta dalam tarian api. Waduh, dengan kaki tanpa alas lagi di atas bara api dalam sebuah ritual yang dikenal sebagai Nestinari.
Kayak debus ya.
Kayak debus.
Penasaran? Ini dia ceritanya disampaikan Puspita Sariwati.
Oke. Suatu malam di desa Varvara, Bulgaria, ritual api kuno dimulai. Bara api yang berbicara dipadukan dengan simfoni musik cerita rakyat tradisional dan orang-orang menari diiringi dentuman genderang yang menggema. Tarian yang disebut Nesti Nari itu diadakan setiap tahun di desa yang terletak di dekat pegunungan Stranza, terpencil di tenggara Bulgaria. Nesti Tari dianggap sebagai tradisi suci dan ritual yang menggabungkan kepercayaan Ortodoks Timur dengan praktek pagan kuno dari pegunungan itu. Tahun ini acara diadakan sebagai bagian dari pesta tahunan desa yang menandai kelahiran Santa Perawan Maria. Ritual ini juga dilakukan di desa-desa lain di wilayah Bulgaria dengan tradisi berjalan tanpa alas kaki di atas bara api. Upacara dimulai ketika matahari terbenam dengan penyalaan api unggun. Setelah kobaran api padam dan hanya tersisa bara api yang membara, para penari melangkah ke atas bara api, diiringi suara gendang dan alat tiup bagpipe yang berirama. Stanislav Kamaliv, seorang penari api, terlibat dalam ritual Nesti Nari sekitar 15 tahun lalu, ketika ritual itu dimasukkan dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO.
Kami tahu sejarah tari Nesti Nari merupakan ritual pagan, namun kini kami melakukan ritual itu dengan ikon yang menjadi keyakinan kami. Untuk menjadi penari Nesti Nari, yang terpenting adalah iman.
Nesti Nari merupakan ritual yang dilakukan menurut tradisi kuno dan dianggap berbeda dengan praktek gereja Ortodoks. Meski demikian, keduanya hidup bersama di desa dan menjadi dua bagian dari festival tahunan desa. Bistra di Mova, kepala desa Varvara, mengatakan,
penari Nesti Nari adalah bagian penting dari pesta desa kami. Mereka melakukan adat istiadat kuno yang dilestarikan di sini di Gunung Stranza. Dan kini ritual ini hidup bersama dengan tradisi Kristen dan saling melengkapi dalam perayaan kami.
Pendeta Ortodoks desa itu, Jordan, mengatakan, kami merayakannya di gereja dengan air suci, adat istiadat yang kami lakukan pada hari kelahiran Perawan Maria. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA Weekend masih menemani akhir pekan Anda di hari Minggu 6 Oktober 2024.
Mumpung masih ada beberapa jam sebelum masuk hari Senin, enak juga kali ya kalau selesai dengerin VOA Weekend kali ini, kita nonton film, Ban.
Bisa banget. Gimana kalau kita nonton film horror?
Wah, boleh sih. Untuk melatih otot jantung sebelum Halloween tiba dan sebelum masuk kantor.
Hashtag Senin tiba. Aku sebenarnya penakut nih, Van. Tapi suasana di sini tuh emang udah mulai mendukung banget ya. Udah banyak hiasan-hiasan Halloween mulai dipasang di pekarangan rumah tetangga. Kamu ada rekomendasi film horor gak, Van?
Kalau film horor, aku mau merekomendasikan satu film dari Jepang. Judulnya The Grudge.
Wah, itu populer banget sih.
Populer banget. Ini sebenarnya film Hollywood yang mengadaptasi film Jepang. Film Jepangnya tuh judulnya Ju-On. Jadi ini ceritanya tentang sebuah rumah yang terkutuk, di mana di dalamnya ini ada penghuni dari ini dunia arwah. Dan salah satu penghuninya itu adalah
Mudeng
Ju-On. Jangan Mudeng dong, kalau Mudeng jadinya lucu. Pengen tak uyel-uyel. Kalau ini pengen kabur kita jatuhnya. Tapi memang ini satu film yang menakutkan sekali, dan ini udah 20 tahunan yang lalu sih ya. Tapi kalau kamu sendiri nih, Ban, kamu pengen nonton film horor apa kira-kira?
Ini sebenarnya bukan film favorit ya, tapi yang terngiang-ngiang di ingatan aku. Mungkin pendengar ada yang tahu film-film Thailand macam Phobia yang adegannya ada di pesawat itu yang tidak pernah terlupakan dari pikiranku. Lalu juga ada satu lagi nih horor-horor kocak ya, Pimak.
Oh iya, Pimak juga. Oh, dan Pimak itu dibikin dalam versi Indonesia juga.
Dan kalau nggak salah itu salah satu pemerannya Andre Taulani kan ya?
Iya benar, dan ada Vino Gebastian juga, sama ada Angga Yunanda.
Nah, jadi penasaran juga kan pengen nonton?
Benar, ini pasti berusaha untuk meraup sebanyak mungkin penonton, penonton OVJ, penonton Dua Garis Biru, dan penonton Realita Cinta dan Rock and Roll.
Tapi ini ada satu film horor lagi yang mau kita bahas, yaitu yang judulnya The Deliverance.
Wah, ini film horor yang katanya nih bisa membantu para penontonnya menemukan Tuhan.
Wah, katanya sih gitu ya. Tapi biar nggak sepotong-sepotong, kita simak yuk laporannya disampaikan Utami Husin.
Remember, before we get started, whatever it says to you, do not listen to it. It will play on your heart, it will play on your mind.
Penulis dan sutradara Lee Daniels berkolaborasi dengan penyanyi Andrew Day untuk kedua kalinya dalam film horor The Deliverance. Day sebelumnya mendapat nominasi Oscar untuk peran pertamanya dalam film Daniels, The United States versus Billie Holiday. Dalam The Deliverance, yang disebut sebagai film horor berbasis agama, Day berperan sebagai Ebony, seorang pecandu alkohol yang mengklaim anak-anaknya dikuasai roh jahat. Film ini sendiri didasarkan pada kasus hantu Emmons pada awal 2010-an, di mana seorang perempuan mengaku peristiwa-peristiwa paranormal terjadi di rumahnya. Pada pemutaran perdana film ini di Tudum Theater milik Netflix di Hollywood, Daniels mengatakan bahwa kegelapan yang ia saksikan di dunia menginspirasi filmnya kali ini. Ketika menonton berita atau menelusuri media sosial, Daniels merasa ia perlu menemukan cahayanya. Baginya, cahaya itu adalah Yesus, tetapi bagi orang lain bisa jadi itu Allah, Buddha, atau siapapun. Ia menambahkan,
in this very dark time that we're in, uncertain time that we're in, I'm here to scare you to find.
Saya pikir dalam masa yang sangat gelap ini, dalam masa yang tidak pasti ini, saya di sini untuk menakut-nakuti Anda, untuk membuat Anda menemukan kekuatan yang lebih tinggi.
Film ini juga dibintangi oleh Glenn Close sebagai ibunda Ebony. Dia mengaku bahwa penunjukan Close sebagai pemeran ibunya membuat ia cukup resah. Ia mengatakan,
ketika pertama kali ia, Daniels, memberitahu saya bahwa Close lah yang akan memerankannya, saya hanya ingat bahwa saya berpikir, mengapa saya berbagi ruang yang sama dengannya? Kenapa saya? Ini karena ia begitu legendaris.
The Deliverance juga mempertemukan kembali Daniels dengan aktor Monique yang pernah berperan untuk film terdahulunya, Precious. Keduanya dikabarkan berselisih setelah bintang komedi itu menolak mempromosikan Precious yang digarap Daniels selama musim penganugerahan penghargaan. Daniels dan Monique meraih Oscar untuk film tersebut. Daniels sendiri akhirnya meminta maaf kepada Monique atas situasi sebelumnya. Ketika ditanya mengenai The Deliverance, Monique menjawab,
it allows you to see what you think you're seeing.
Film ini membuat Anda melihat apa yang Anda pikir Anda lihat. Karena orang terus saja mengatakan, apa sih ini? Ini film horor. Saya bilang ketika Anda selesai menonton, terserah Anda apa yang Anda yakini Anda lihat. Itu saja. Saya tidak dapat memutuskannya untuk Anda.
The Deliverance sekarang ini diputar di bioskop dan juga streaming di Netflix. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, tuntas sudah VOA Weekend menemani akhir pekan Anda di edisi Minggu 6 Oktober kali ini. Tapi jangan khawatir, kami akan kembali lagi Sabtu depan untuk Anda.
Kalau mau dengerin program-program radio VOA lainnya, silakan langsung mampir ke website kami di www.voaindonesia.com atau mampir ke platform media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram.
Dengarkan juga podcast-podcast VOA Indonesia seperti BTS Gedung Putih, Kudos, dan juga ada In Case You Missed It.
Kalau gitu, saya Rifan Wiastono.
Dan saya Bani Rahayu pamit. Sampai jumpa minggu depan.
Bye. Bye.